Sebagai graphic designer nih, Mas Kresna, selama ini udah pernah belum sih sebelumnya mendesain buku atau memang waktu ngedesain buku You Do You itu salah satu yang pertama gitu?
Sebenarnya kalau mendesain buku, cerita dikit ya Mas ya. Saya tuh
Ya.
jadi graphic designer masuk ke dunia profesional tuh dari tahun 2013. Maksudnya saya kerja lulus kuliah, saya itu tahun 2013 akhir baru masuk. Dan dari tahun 2013 sampai tahun 2019, saya nggak pernah sama sekali megang proyek buku nih. Kebanyakan proyek saya proyek desain grafis lainnya kayak konten digital ya dan lain sebagainya lah. Dan buku nggak pernah jadi salah satu proyek yang saya pegang. Jadi pertama kali saya gabung bersama Simpul tahun 2019, saya dapat proyek buku pertama kali adalah kebetulan Mas Ruby juga kenal si Iman Usman, punya Iman Usman.
Oh, buku yang masih
Ya,
belajar.
jadi itu adalah buku pertama saya megang proyek buku yang utuh gitu loh. Maksudnya satu proyek buku. Jadi emang dihitungnya kalau pengetahuan saya tentang soal layout buku dan itu emang baru banget. Jadi emang proyek yang Mas Ruby bisa dibilang mungkin proyek ketiga atau keempat.
I see. Susah nggak sih Mas mendesain buku itu? Learning curve-nya tuh kayak cukup tajam nggak ya?
Saya kadang-kadang gini sih Mas, kadang-kadang nggak tuh mempelajari teknis yang benar-benar teknis yang kayak kalau kita mau ke Z kita harus lewat A B C D E gitu. Saya nggak pernah gitu. Saya kadang-kadang dari
Ya,
A
ya.
bisa langsung ke T, habis itu ke Z bisa gitu. Jadi nggak pernah. Jadi keuntungan saya di sini karena saya nggak begitu tahu banyak rules, jadi suka suka kemana-mana yang mana malah itu malah jadi poin sendiri buat saya karena saya nggak punya kekhawatiran yang oh buku tuh harus gini nggak sih. Jadi kalau learning curve-nya cukup cukup ini sih cukup kalau secara teknis menurut saya dari desain biasa ke desain buku nggak ada yang jauh berbeda, tapi lebih ke secara kalau secara apa namanya secara pengalaman dan sebagainya cukup cukup seru sih karena di umur saya segini otomatis saya nggak punya guru nih, maksudnya nggak punya mentor yang saya bisa tanyai ini enaknya gimana harusnya gimana. Paling kalau teman-teman ada teman diskusi kayak ada David dari Peerpress paling bertanya-tanya tentang enaknya gimana enak gitu, tapi kalau secara teknis nggak ada yang baru sih, maksudnya ya itu tadi karena saya tidak punya pengetahuan banyak tentang bagaimana cara membuat buku, jadi saya suka seenaknya aja nih dalam tanda petik, maksudnya seenaknya aja tuh kayak belum punya aturan yang baku gitu.
Iya. Tapi saya ngeliatnya itu justru jadi salah satu kelebihan ya, karena mungkin buat orang yang udah ngedesain begitu banyak buku akan jadi punya semacam template yang dirasa, oh ya ini formulanya gue ulang-ulang aja lah, dulu juga ini works gitu. Nah, justru dengan berangkat dari ngedesain hal yang berbeda, yang diadopsi itu kayak cara pikirnya mungkin gitu ya.
Jadi karena saya nggak begitu punya banyak pembendaharaan kata tentang mendesain buku, jadi ya udah asal tabrak-tabrak aja. Maksudnya suka suka apa enggak, kadang-kadang itu nanti dulu deh, yang penting bagus gitu.
Nah, waktu ngedesain buku You Do You nih Mas, buku saya. Pendekatannya dari mana Mas? Apakah ngelihat lukisan terus kayak oh ya gue ambil nih inspirasi dari lukisan gitu kan? Atau gimana tuh? Design thinkingnya tuh gimana tuh prosesnya?
Jujur ya Mas, jujur buku You Do You kan masuk ke tim Peerpress itu kalau nggak salah mendekati akhir tahun kan? Bulan Oktober, September gitu kalau nggak salah.
Ya.
Itu tuh menurut saya bagi saya pribadi project ini itu apa ya kayak saya udah mulai dalam pandemi masa pandemi kita kerja di rumah pekerjaan itu aja cukup template pekerjaan yang saya kerjakan tiba-tiba buku You Do You masuk nih. Masuknya buku You Do You ini bisa dibilang sebagai apa ya sebagai pelampiasan eksplorasi saya jujurnya Mas. Jadi bukan bukan tumbal sih tapi lebih ke kayak dari kemarin saya bikin kerjaan yang bentuknya gitu-gitu aja nih yang rapih yang desain banget nih. Nah masuknya buku You Do You itu untuk memberikan angin segar buat saya untuk eksplorasi style desain yang lainnya karena kebetulan waktu itu saya lagi suka banget dengan desain-desain yang mentah gitu, desain-desain mentah tapi personal, tetap personal gitu, maksudnya nggak buatan mesin gitu loh Mas, maksudnya karena terlalu banyak buku-buku di luar sana yang bentuk fontnya, bentuk tipografinya, bentuk ilustrasinya, bentuk layoutnya itu udah terlalu sama gitu, maksudnya kebetulan saya juga lagi resah dengan dunia desain grafis yang sedang begitu-gitu aja waktu itu. Kebetulan, jadi emang bener-bener itu emang maksudnya buku judul itu emang bener-bener menurut saya yang saya bener-bener mencoba untuk jujur, mencoba untuk sepersonal mungkin membuatnya, jadi desain thinkingnya lebih ke itu sih mas, karena emang momennya tepat dan stres batin saya juga pas kerjanya juga pas banget gitu sih.
Menarik tuh kalau bicara soal batin. Susah gak sih mas punya klien kayak saya? Quote unquote klien ya.
Jujur ya mas, ini saya bukan menjilat ya. Beneran saya gak menjilat. Tapi menurut saya sebagai seorang desainer grafis atau seniman lah, atau apapun orang yang berkarya yang membuat karya gini, menurut saya klien seperti Mas Ruby ini salah satu klien yang bisa dibilang klien yang mungkin didambakan sebagian besar anak desain grafis. Karena sejujurnya kalau mungkin teman-teman dengar, saya cukup diberi kebebasan yang apa ya, kadang-kadang ada klien yang membicarakan sebebas kamu aja, tapi mereka bicara sebebas kamu aja tuh ya nggak sebebas itu, maksudnya tuh masih ada batasan, lo nggak boleh gini, lo nggak boleh gini. Tapi waktu sama Mas Ruby bisa benar-benar nggak ada batasan apapun, maksudnya saya membuat garis juga sejadinya, maksudnya dalam arti sejadinya bukan asal-asalan, tapi emang apa yang saya rasakan sejujurnya saya tuangkan ke layoutnya. Mas Ruby juga menerimanya juga emang bener-bener, Mas Ruby ngomong sebebasnya Mas Krishna aja, seinterpretasinya Mas Krishna aja, itu beneran, maksudnya emang literally sesuka saya aja. Jadi itu emang buat seorang desainer grafis atau seniman itu emang itu udah sebuah impian sih mas.
Dan itu mempengaruhi si batin itu ya mas ya?
Iya bener, itu mempengaruhi banget. Maksudnya saya ini menjadi, maksudnya tadi saya bilang di awal tadi, proyek ini menjadi angin segar buat kami di tim Gearpress, karena emang ini proyeknya cukup menyenangkan sekali di saat pandemi yang udah mulai suntuk nih akhir tahun. Akhirnya buku Yudhiyu masuk tuh cukup seru banget sih.
Ini menarik sih, karena tadinya aku pikir tuh aku udah cukup demanding loh. Kenapa demanding? Karena ada satu momen yang kalau gak salah waktu dapet draft pertama ya, kalau gak salah ada sampel kayak coretan maksudnya guratannya Mas Kresna yang 3-4 lembar gitu. Terus aku feedbacknya adalah aku request gitu kan ke Mas Kres untuk kalau bisa sempatkan baca chapter per chapter supaya lebih dapat mood bukunya gitu. Nah aku tuh pas mau ngomong itu udah, aduh ini salah ngomong gak ya? Karena menurut saya nih ya, ini yang saya rasa sih itu kayaknya ada ngaruh ke aha momennya Mas Kres. Tapi ini ini pertama kalinya teman-teman, makanya saya jaga banget. Saya belum pernah nanya ini ke Mas Kres, sengaja saya mau rekam. Karena saya ngerasa justru setelah saya feedback itu, pas balik, itu saya dapat desain yang nggak biasanya gitu. Kalau teman-teman ngelihat halaman-halaman bukunya You Do You gitu, teman-teman bisa ngerasain bahwa Mas Kresna itu secara sadar menggaris bawahi kalimat yang dianggap penting. Padahal saya nggak nyuruh. Itu satu. Right? Artinya itu dibaca dengan baik dan nangkep impresinya bahwa ini bagian yang penting nih gitu ya. Yang kedua, beberapa kata atau kalimat yang dirasa memang stand out banget itu diilustrasikan sekaligus sama Mas Kres. Contohnya nih ya, teman-teman kalau baca halaman pertama-tama banget nih, yang chapter pertama, ketika saya bilang bahwa jawaban dari segala sesuatu pertanyaan lu itu adalah titik-titik tergantung. Nah itu tergantungnya itu diilustrasikan kayak ada orang lagi ngomong terus membisikkan tergantung gitu kan. Nah itu sesuatu yang kayak saya ngelihatnya mendobrak barrier desain sebuah buku gitu. Jadi ngerasanya kayak paragraf itu jadi nggak kaku. Karena di mana kita baca buku kan pasti kayak ya udah kotak aja gitu, garis-garis tulisan. Tapi di tengah-tengah bisa didobrak sama sebuah ilustrasi di tengah-tengah paragraf gitu. Nah menurut saya itu breakthrough-nya. Tapi nggak tahu kalau dari Mas Kresna sendiri gimana proses itu?
Sebenarnya proses ini baik lagi ke keinginan Mas Ruby ya. Ruby kan sempat bilang. Jadi di saat saya mendesain sebuah project atau mendesain sebuah buku lah gitu, saya kadang-kadang memposisikan diri saya kayak seorang detektif nih Mas. Jadi saya selalu kemana-mana, saya ngebawa buku catatan saya, ini ada di sini. Jadi saya ngebawa buku catatan saya.
Oh, nice.
Jadi setiap detail saya tulis nih, apapun yang pernah Mas Ruby katakan, saya tulis sekecil apapun nih. Nah, berkaitan dengan ada ilustrasi di tengah-tengah, apa namanya, di tengah-tengah kalimat itu adalah, waktu itu Mas Ruby pernah bilang, saya itu suka main-main sama para pembaca saya nih, follower saya. Mas Ruby pernah bilang suka godain nih. Saya tuh suka godain follower saya, saya suka godain pembaca saya. Jadi saya mikirnya gimana caranya ngebuat layout yang dalam tanda petik menggoda nih, maksudnya jahil nih. Saya pengen gitu, maksudnya kayak kayak
ngajak main gitu. Main.
Jadi kayak karena saya ngebaca tadi Mas Ruby bilang Mas Ruby minta baca buku, saya emang ngebaca bukunya, maksudnya saya literally ngebaca semua bukunya, semua semua paragraf saya baca semua. Jadi saya tahu nih titik mana, oh ini ada, bisa ditulis seperti ada ilustrasinya, ini ada ada garis bawah dan sebagainya. Jadi emang berangkatnya dari brief Mas Ruby juga. Jadi saya jarang banget berinisiatif untuk merubah desain gitu, karena menurut saya desain adalah fungsi ya Mas, karena saya takutnya saya ngedesain sesuatu tapi gak ada fungsinya nih gitu loh. Jadi saya sebisa mungkin fungsinya apa, saya baliknya adalah ke requestnya Mas Ruby, maksudnya dari obrolan Mas Ruby, kalau Mas Ruby suka ngisengin apa namanya followersnya dan lain sebagainya. Jadi saya membuat gimana caranya si buku ini juga ada sedikit sentilan-sentilan jahilnya gitu loh. Gitu sih Mas, memfasilitasi itu sih gitu.
Menarik, 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 menarik. Nah, ini ngomongin soal sentilan jahil nih. Ini sebenarnya nih ya, dari sejak bukunya rilis, Mas. Yeah. Aku tuh menunggu-nunggu ada orang yang bilang, Mas Ruby, kenapa ya itu ilustrasi di setiap pembukaan chapter tuh gambarnya itu gitu. Tapi menariknya nih, buku ini di Februari kemarin kan kita dapat kabar baik banget ya. So thank you kepada teman-teman di Peer Press dan GPU juga. Buku ini akhirnya terjual di atas 5.000 kopi dan oleh Gramedia dapat gelar bestseller gitu. Nah tapi maksudku, setelah segitu banyak orang baca pun, belum ada loh Mas, sampai sekarang yang nge-challenge balik, ini maksudnya lu gambar ini kenapa gitu. Itu yang hari ini saya pengen buka lewat episode podcast ini, untuk ngajak teman-teman yang selama ini baca, coba yuk dibuka lagi halamannya. Buku ini bukan hanya untuk ngajak teman-teman untuk menggunakan otak kiri, tapi buku ini mengajak teman-teman untuk mengaktivasi otak kanan dan mungkin mengaktivasi hati juga gitu, menggunakan rasa. Waktu ngebaca buku ini tuh rasanya gimana? Ilustrasi dan warna ini dalam itu mewakili rasa apa waktu lagi baca gitu. Karena saya rasa orang tulisan mungkin orang bisa ingat, tapi yang lebih ingat lagi adalah orang ketika membacanya dalam sebuah momen tertentu gitu. Nah, sekarang kan kita ada 5 chapter ya Mas ya?
Iya, iya.
Ilustrasinya berarti ada 5 gitu. Saya sendiri sampai sekarang, saking percaya sama Mas Kresna, saya nggak pernah nanya itu ilustrasi sebenarnya makna tersiratnya apa dan cara memaknainya gimana gitu. Tapi saya paham di belakang itu ada sebuah makna gitu.
Jadi ilustrasi ini kita ngomongin ilustrasi antara bab ini ya. Jadi kayak kalau teman-teman tahu di pembukaan bab tuh ada ilustrasi-ilustrasinya nih untuk mewakili ini. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya di draft awal ilustrasinya tidak sekonseptual itu nih, maksudnya tidak seberkonsep itu. Awalnya banyaknya ya emang awalnya yang saya buat adalah, yang kami buat dari Peerpress adalah emang visual yang literal, kayak ngomongin ikigai ya, saya literally cuman ada korek api gitu doang. Terus ngomongin kenali diri, apa tuh yang bab pertama itu juga
bertemu dengan diri sendiri
itu cuman orang
berkaca,
pandangan gitu doang.
Iya, iya, iya.
Jadi emang Mas Ruby juga, baik lagi ke buku catatan tadi, Mas Ruby juga bilang sama kami di Peer Press, dia bilang, Mas saya mau ini ilustrasinya nanti kalau orang lihat, orang jadi mikir nih, ini maksudnya apa ya? Gitu. Mas Ruby, saya ingat banget Mas Ruby pernah bilang gitu. Mas Ruby pernah ngomong, saya nggak mau ilustrasinya, ya udah literal aja, saya maunya adalah ilustrasinya sebisa mungkin kalau orang lihat, orang mikir ini maksudnya apa ya kira-kira ya, maksudnya pengen jadi bahan diskusi sama orang-orang. Jadi berangkat dari situ ya akhirnya pertama yang buat adalah yang bab pertama, Mas Ruby udah suka dengan konsep seperti itu, konsep berbagi, konsep dengan diri sendiri. Akhirnya untuk bab selanjutnya emang penuhnya dipercayakan kepada saya waktu itu. Jadi sejauh ini mungkin konsep visual itu yang tahu cuma saya. Mas Ruby sendiri nggak tahu, karena Mas Ruby nggak pernah nanya. Mas Ruby nggak pernah penasaran nggak ya, jadi saya buat Mas Ruby langsung, oh okay, saya suka. Oh, okay, saya suka. Jadi, dan saya nggak pernah menjelaskan maknanya apa sih. Jadi, itu adalah interpretasi pribadi saya ketika ngebaca tiap bab saya baca. Oh, dari semua tulisan yang saya baca di bab ini, intisarinya adalah ilustrasi yang ada di pembukaan bab itu. Jadi emang benar-benar kadang-kadang emang cuma saya yang tahu aja. Kayak seperti ini, ya sebenarnya maksudnya ini nggak yang maksudnya dibilang terlalu. Saya nggak mencoba untuk berkonsep terlalu tinggi juga sih. Ini saya juga maksudnya konsep tapi paling nggak masih bisa diartikan dengan mudah gitu loh. Saya nggak mau terlalu so art gitu juga nggak. Maksudnya karena emang ini punya buat khalayak banyak, semua orang saya berharapnya bisa menikmati.
Nah, ini yang menarik. Karena gambar ini open to interpretation, mungkin saya akan ngambil kesempatan ini buat men-challenge teman-teman yang udah baca bukunya atau akan baca bukunya. Coba deh, kalian buka lagi setiap ilustrasi ini, fotoin, lalu tulis apa yang menurut teman-teman interpretasi dari ilustrasi tersebut. Karena salah satu bagian yang menarik adalah kita sebagai manusia juga harus, menurut saya ya, imajinasi itu sama pentingnya dengan logika. Jadi teman-teman, nggak perlu terlalu diartikan ini dengan kayak, wah ini mencari, kayak detektif gitu. Tapi lebih ke kayak, gambar ini tuh lu kasih lu rasa apa gitu. Apa yang muncul di pikiran teman-teman waktu pertama kali ngeliat ini gitu. Nah coba teman-teman post, nanti kita bahas, mungkin bisa tag Mas Kresna, @satwikakresna, tag youdoyourbook, nanti kita bahas di sosial media. Nah tapi sebagai teaser nih, dari 5, saya akan coba angkat 1 dulu. Ini saya suka banget, karena menurut saya ini bikin saya sekali lagi berimajinasi. Ini ada sebuah kaca. Ini bab 5 ya teman-teman, yang judulnya Principles gitu. Jadi ada sebuah kaca, kacanya yang kaca kecil yang ada gagangnya. Tapi kalau disentuh itu seperti kayak riak air gitu. Saya sampai sekarang masih belum tahu makna di belakangnya. Tapi saya akan coba nih ya. Ini yang saya tangkap nih Mas ya. Ini kalau beda malah bagus menurut saya. Jadi justru poinnya dari ilustrasi ini bukan untuk menyamakan gitu. Nah saya sempat ngerasa bahwa apakah ini artinya kalau kita sebagai manusia yang hidupnya punya prinsip yang teguh, prinsip kita itu akan punya efek yang bergelombang itu seperti riak, orang lain bisa ngerasain juga gitu. Itu yang pertama saya bayangkan gitu. Kalau nggak, ngapain dia gambar ada riaknya gitu kan. Terus saya juga sempat pikir lagi, ini kenapa harus jarinya mencoblos ke dalam gitu ya. Apakah ini sebenarnya menginterpretasikan, sebenarnya ini bukan kaca, sebenarnya ini sebuah, kalau dilihat sekilas tuh kayak telinga sebenarnya nih. Ya kan? Jadi kayak mengajak orang untuk, oke, ini kalau adalah sebuah telinga, mungkin dia lagi bilang, oke, kalau gue udah berprinsip, udah deh, gue tutup telinga. Pokoknya gue udah pakemnya gue kayak gini, gue tutup telinga, gue gak dengerin orang lain lagi, fix gitu. Yeah. Ini yang saya terima ya. Jadi maksud saya sendiri aja menginterpretasikan ini dengan dua cara yang berbeda gitu. Tapi saya pengen denger versinya Mas Kresna.
Waduh, kalau Mas Ruby denger, maksud dari saya mungkin takutnya mematahkan apa yang sudah Mas Ruby bayangkan.
Gak apa-apa, kan itu serunya ilustrasi ya.
Kalau saya sih sebenarnya mungkin nggak sebagus itu sih Mas Mar. Ya, jadi lebih ke ini sih, maksudnya di bab ini kan lebih membicarakan tentang mengenal diri sendiri lebih dalam lagi kan, maksudnya. Prinsip tentang dan lain sebagainya gitu loh. Jadi saya membacanya waktu itu adalah ini emang kaca sih Mas, ini bentuknya kaca, tapi saya nggak cuma pengen kaca ini sebagai kita berkaca nih, maksudnya lu nggak hanya cuma berkaca tapi bagaimana caranya lu bisa menyelam ke dalam diri lu sendiri gitu. Jadi kayak tangan masuk itu lah, kayak jadi kita ngaca bukan nggak cuma terlihat ngaca doang, tapi gimana caranya kita masuk ke dalam diri kita sendiri yang ada di refleksi kaca itu sendiri gitu sih Mas. Lebih ke kayak
ngaca itu mengenal. Bukan kegiatan yang pasif jadi ya. Ngaca itu sesuatu yang aktif kita,
benar-benar
harus niatin ngeliat gitu.
Ya, jadi nggak cuman memandang wajah kita, tapi gimana caranya emang bener-bener tahu nih, benernya kita tuh apa yang kita mau, kita seperti apa gitu sih Mas.
Iya, wow, menarik tuh Mas, menarik. Nah, ini yang menarik nih. Makanya kita, gue senang banget karena hari ini akhirnya terungkap. Gitu.
Maaf nih mas, maaf sebelumnya. Semoga nggak mematahkan interpretasi teman-teman yang lebih bagus.
Gak apa-apa, gak ada yang lebih bagus kalau menurut saya, karena namanya interpretasi kan sesuatu yang personal ya. Dan silahkan teman-teman ambil makna itu yang emang dekat sama teman-teman gitu. Justru gunanya buku ini dinamain You Do You, ya kita harus punya keberanian untuk bilang, ini interpretasinya gue nih. Dan ini interpretasi ini yang bikin ini jadi gue banget. Justru jangan mencoba untuk mencontek versinya orang lain gitu. Teman-teman juga jangan kaget kalau misalnya buku ini teman-teman baca setahun dari sekarang, terus teman-teman dapatnya sesuatu yang berbeda gitu. Karena saya juga ngalamin gitu, saya baca buku yang sama gitu ya, misalnya salah satu buku favorit saya, How to Win Friends and Influence People gitu, Dale Carnegie, itu buku yang udah terjual jutaan kopi kan. Saya baca waktu saya umur 20-an awal, sekarang saya baca umur lagi 30-an, itu dapat hal yang totally berbeda gitu. Dan interpretasi teman-teman hari ini kalau nanti berubah, is totally fine, dan itu bagian dari kita, you do you tadi, bertumbuh sebagai manusia gitu sih. Oke, sekali lagi mungkin buat teman-teman yang dengerin podcast ini, sangat menunggu banget interpretasi teman-teman nih. Kemarin saya ngecek, nanya, harusnya per April ini sudah terjual lebih dari 7.500 bukunya. So, sekali lagi, thank you Mas Kres untuk kontribusinya. Dari 7.500 yang baca, masa sih interpretasinya cuma 1-2? Ayo ramein lagi guys. Mungkin buat teman-teman nanti yang nge-post dalam sebulan ke depan, di akhir Mei deh, di akhir Mei gua akan cari 10 pemenang, masing-masing akan dapat mini notebook You Do You. Nah ini nggak rilis dimanapun ya, ini cuma keluar dari Gramedia, mereka bikinin, nggak dapat dimanapun. Atau mungkin saya ajak ke podcast ini. Nah aku sekarang mau ngebahas sedikit, mumpung kita masih ada waktu, ngebahas si cover. Karena cover ini bagian terakhir yang kita desain, benar ya mas ya?
Iya, benar-benar.
Saya tuh kemarin pas nyampe Bali, 2 minggu kemudian ya setelah selesai rehat dan udah cek negatif segala macam, saya mulai berani ketemu orang gitu. Nah ada teman saya seorang fotografer di Bali, dia bilang gini, gue tuh ngerasa buku ini secara desain kurang elu deh. Karena kalau elu tuh pasti pengennya yang kayak minimalis, super rapi gitu. Tapi di covernya memang abunya elu banget. Nah tapi tulisannya, guratannya itu kayaknya kurang elu gitu. Ini yang menarik nih mas ya. Jadi saya bilang ke dia bahwa yang justru saya ngerasa cover buku ini saya banget. Saya bangetnya dalam artian apa? Satu, abu-abunya kita semua setuju lah. Teman-teman yang dengerin pasti tahu kenapa saya gila sama warna abu-abu. Tapi coba deh teman-teman ngeliat di belakang kata you do you itu ada beberapa kalimat-kalimat kan. Nah itu kalimat-kalimatnya saya ingat Mas Kresna sempat udah ada ilustrasinya, tapi kata-katanya saya request untuk dirubah tuh. Saya rubah jadi do his way, do her way. Lakukan menurut dia, lakukan menurut dia yang dalam konteks perempuan. Lalu follow the money atau follow your heart. Lalu terakhir, am I doing it right? Apakah saya melakukan ini dengan benar? Gitu. Nah sebenarnya itu pengejawantahan dari isi buku ini kan, bahwa di luar sana banyak sekali orang yang ngasih pesan, atau bahkan kita ngelihat orang kayaknya, oh kayaknya jalannya dia bener deh. Ya, oh, kayaknya teman gue ngambil jurusan ini bener deh. Nah ini makanya kenapa 70% orang di dunia tuh salah jurusan guys. Atau mungkin perdebatan yang gak pernah habis, ikutin passion atau ikutin duit gitu. Padahal sebenarnya di buku ini kita tahu jawabannya adalah bisa kok kalau kita mau cari irisannya di antara dua-duanya gitu. Nah jadi menurut saya secara pesan tuh ini cover mewakili saya banget. Terus saya di challenge kan, tapi kan secara desainnya nggak lurup. Nah ini saya challenge lagi, enggak sayanya berdasarkan apa? Apakah kita ngelihat sebuah coretan atau garisan itu bukan yang biasa saya taruh di Instagram berarti bukan saya? Iya juga sih Rup. Nah saya mulai challenge dong. Nah ini mungkin teman-teman ada yang berasa yang sama, saya mau kasih perspektif saya. Justru saya ngerasa ini saya banget karena saya orangnya senang kolaborasi. Dan sebagai orang yang 5-6 tahun, 7 tahun bahkan saya sebagai fotografer gitu ya, saya paham rasanya kalau saya diminta revisi terus revisiannya nggak sesuai yang saya banget gitu. Ya, tapi kan katanya lu percaya gue. Tapi kok? Nah, itu yang saya rasain juga gitu. Dan tentunya nih teman-teman, kita enggak bisa seperti itu ke semua orang. Saya pernah ngalamin juga, saya percaya sepenuhnya sama orang, tapi ternyata hasilnya ya Allah kacau banget. Tapi ketika saya ngeliat Mas Kresna, oh ini enggak bisa nih. Ini kayaknya emang lebih bagus. Ya udah gue kasih brief sesedikit mungkin aja. Jadi that level of trust, thank you banget akhirnya terwakilkan Mas Kresna. Akhirnya nih teman-teman, makanya kalau nyadar, saya akhirnya kontak Mas Kresna, boleh nggak bikinin podcast cover? Jadi ngelihat podcast cover itu juga karena udah nih kayaknya emang udah lengkap banget.
Untuk cover ya Mas, untuk cover sebenarnya emang baik lagi Mas Ruby, 100% mempercayakan ke saya semua nih. Maksudnya mau looknya seperti apa, mau bentuknya seperti apa. Jadi emang waktu itu inget saya emang saya kasih beberapa sketch gitu. Saya inget ada dua yang bentuknya Google, ada satu lagi yang bentuknya lumayan rapi ya. Lumayan rapi tuh masih pakai font biasa lah intinya. Ini masih masih rapi gitu lah.
Berasa mesin yang tadi Mas bilang ya.
Iya. Jadi emang sebenarnya ada sedikit awal-awal saya ngajuin dengan konsep ilustrasi seperti ini, emang awal-awal ada rasa kayak suka nggak ya, kayak ada rasa kayak khawatir gitu, kayak Mas Dupi suka apa nggak, karena kan saya sebagai desainer sebelumnya saya pasti riset dulu kan looks yang ditampilkan sama Mas Ruby di sosial media paling nggak seperti apa, karena itu yang paling mudah menurut saya sekarang untuk saya cari gitu loh looksnya seperti apa. Oh ternyata Mas Ruby sukanya yang kalau kita bisa lihat di Instagram Mas Ruby kan tuh rapih banget ya kebetulan ya. Kebetulan cukup rapi, jadi saya aduh gimana ya. Terus kemudian baik lagi saya riset ke buku-buku yang sudah ada di luar sana yang sudah terbit nih, buku dengan genre yang sama. Saya coba cari kira-kira cover bukunya seperti apa ya. Kenapa saya cari untuk menghindari kesamaan, untuk menghindari jadi saya selalu membayangkan kalau buku nih di saat buku ini ditata di rak Gramedia atau di rak toko buku manapun, gimana caranya buku yang saya buat ini stand out nih gitu loh. Nah, nanti kita bahas stand out, saya nggak mau kayak teragam dengan buku yang buku ada yang lain, di apa namanya di rak gitu. Jadi saya lihat oh ternyata penggunaan fontnya seperti ini, layoutnya seperti ini. Jadi saya putuskan ya udah deh, saya pengen go sama sama garis-garis ilustrasi seperti ini gitu loh. Jadi mungkin Mas Ruby juga ini baru tahu, saya ini baru cerita, kebanyakan dari ilustrasi yang ada di buku ini saya ngegambarnya langsung nih. Maksudnya saya nggak pakai sketch, saya nggak pakai kira-kira dihapus seperti apa, nggak, saya emang benar-benar sekali langsung saya gambar jadinya seperti apa, ya udah itu yang saya kirim ke Mas Ruby gitu loh. Jadi saya mencoba untuk sejujurnya yang apa yang saya rasakan, jadi emang benar-benar apa yang saya gambar itu benar-benar apa yang pertama kali keluar tentang interpretasi saya tentang tentang buku ini gitu sih. Jadi saya nggak pakai sketch, saya nggak pakai sketsa, saya nggak pakai vektor atau seperti apa, emang benar-benar langsung saya gambar pen tablet. Waktu itu saya ingat di pen tablet saya gambar, ya udah jadinya seperti apa ya, ya itu yang ada di buku gitu loh. Paling ada beberapa adjustment dikit lah, cuman nggak yang kayak hapus ulang lagi enggak. Jadi emang cover buku ini selain menggambarkan perjalanan si bukunya, ada sedikit saya nebeng gitu. nebeng apa namanya, apa yang saya rasakan yang ada di dalam buku ini saya benar-benar saya tuangkan totally yang ada di dalam cover itu sih Mas gitu.
Yang nebengnya itu bagian mana Mas?
Nebengnya dalam arti itu tadi, maksudnya dari sekian banyak keresahan saya dengan pekerjaan waktu itu, terus dengan dunia desain grafis, dengan kesamaan-kesamaan yang ada. Jadi sebelumnya kan saya udah sempat ya lihat-lihat buku-buku gitu loh Mas, buku-buku yang dengan genre yang sama. Saya lihat kayaknya semuanya hampir sama semua. Jadi kayak saya nebeng keresahan saya, maksudnya sebenarnya bisa kok kita mendesain sesuatu dengan rasa manusia gitu loh. Selama ini kita selalu dicekoki dengan rasa-rasa yang bentuknya mesin, semuanya serba cepat, semuanya serba manis dan halus gitu. Saya mencoba untuk menawarkan alternatif aja sih gitu. Jadi dengan sentuhan seperti ini, dengan sentuhan manusia gitu, kita nggak akan kehilangan esensinya juga. Maksudnya tohnya juga jauh ini memenuhi fungsinya gitu loh.
Saya juga nggak nyangka ya teman-teman ya. Maksudnya tuh waktu cerita kalau ya warna favorit saya untuk sementara saat ini abu sih. Tapi dalam hati tuh keraguan pasti ada Mas ya. Lu gila ya buku warna abu-abu. Apa nggak bisa berwarna dikit gitu biar menarik perhatian orang kan? Tapi ternyata pas dieksekusi, oh wow. Sekarang kalau ada di rak buku tuh jadi malah stand out gitu. Nggak cuma dari warna, tapi juga dari jauh kelihatan you do you-nya. Terus lucunya lagi setelah ada penambahan banner bestseller juga jadi manis gitu. Oh, ada warnanya sedikit aja di sudut kiri atas. Malah kata bestsellernya jadi stand out banget kan ya?
Iya.
Ada nggak sih desain yang ketinggalan? Yang Mas Kresna setelah ngeliat bukunya rilis, aduh ini harusnya diginiin ya kemarin ya?
karena apa? Enggak sih, Mas. Karena ini emang jauh ini adalah ini project yang menurut saya paling jujur nih, maksudnya yang emang apa ya? Emang ini saya mengerjakan buku ini adalah pesanan dari Keramas Ruby. Tapi apa yang saya kerjakan dalam buku ini menurut saya bagian besar adalah cukup personal nih menurut saya. Karena emang maksudnya apa yang saya buat ya udah itu apa yang diterima oleh audiens. Jadi saya sudah cukup apa ya? Sudah cukup puas lah intinya. Maksudnya sudah cukup enggak ada kayak harusnya gini deh, harusnya gini. Gak ada, karena ya itu tadi, karena Mas Ruby gak pernah membatasi kayak ini enaknya harusnya gini-gini. Maksudnya yang membatasi kreativitas saya sebagai seorang desainer tuh harus diatur sedemikian rupa. Jadi mungkin kalau Mas Ruby terlalu ngatur gitu, mungkin ada kayak enaknya bagusan gini deh, ini kayaknya bagusan gini. Tapi karena Mas Ruby supportive banget, maksudnya cukup percaya banget dengan apa yang kami buat waktu itu, jadi rasanya udah cukup cukup puas sih, nggak ada yang kayak ini harus ditambahi atau dikurangi. Ya udah jadinya memang seperti itu gitu lah, apa adanya seperti itu.
Waktu kita dapat info kalau buku ini masuk bestseller tuh, buat saya, kalau saya ngerasanya lega, saya ngerasa bahwa wah, ini kerja keras selama berapa bulan nih bareng sama teman Peerpress dan GPU terbayarkan gitu, kayak wah nggak sia-sia nih kita ngejerin ini gitu. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu dari semenjak buku ini pre-order sampai itu dapat banner bestseller, itu setiap weekend itu teman-teman saya itu promosi. Saya bilang sama PA saya, pokoknya kontak semua teman-teman di kampus yang sudah pernah ngajak kerja sama bareng gitu ya. Terus kalau ada lagi yang mau ngajak kerja sama bareng, nggak apa-apa, mereka pro bono aja nggak apa-apa. Tapi saya pengen punya kesempatan untuk memperkenalkan buku saya gitu. Jadi saya hitung-hitung ada sekitar 9 apa 10 minggu, saya kayak semacam roadshow, tapi karena virtual ya, karena lagi tengah-tengah pandemi. Itu total tuh mungkin dari sisi penonton 9 minggu ada sekitar 11 apa 12 event masing-masing, kalau 100 sampai 200 lah. Jadi ada 1.500 sampai 2.000 tuh secara penonton gitu. Nah, pas dapat itu buat saya kayak oke, kerja keras terbayarkan gitu. Tapi buat Mas Kresna yang sekarang mungkin ada masih belajar juga, yang sekarang juga udah tembus bestseller lah ya. Lalu ada You Do You juga. Waktu dapat berita itu rasanya gimana sih, Mas?
Yang pastinya seneng sih, Mas. Maksudnya senengnya tuh dalam artinya gini. Karena saya balik lagi, menurut saya desain itu adalah sebuah fungsi nih. Jadi di saat saya tuh terkadang melihat desain saya itu cuma bagus apa enggaknya, kira-kira buku saya maksudnya visual yang saya sajikan itu mempunyai enggak ya. Saya takut banget kalau seumpama ada masukan-masukan, maksudnya kayak saya cuma sempat juga baca review-review di Goodreads, saya juga baca karena saya takut adalah ada kayak masukan, oh desainnya kayaknya kurang fungsional nih bagian ini, bagian ini. Saya lebih takut seperti itu. Maksudnya kalau orang ngomong bagus atau jelek, saya nggak begitu mempermasalahkan itu, karena tadi balik lagi soal estetika, saya adalah itu taste. Udah itu adalah tiap orang beda-beda. Tapi kalau ngomongin fungsi, itu yang saya takutkan kadang-kadang. Jadi saya takutnya ada orang ngomong kayak ini kayak nggak kebaca nih, atau ini kurang ini, atau ini kurang terang atau apa. Nah, saya lebih takut ke situ sih, Mas.
I see. Bersyukur belum ada sekarang ya, case kalau saya bacain kayaknya belum ada nih.
So saya Mas Ruby nge-repost atau di akun You Do You nge-repost, saya selalu baca ada nggak yang ngomongin desain, misalnya kurang apa. Syukurnya bersyukur sampai sekarang kayaknya belum ada sih. Mungkin ada. Cuman saya nggak tahu.
Mungkin abis ini teman-teman yang dengerin, kalau ada feedback apapun itu, feel free ya sampein ke Mas Kresna juga. Bisa jadi pembelajaran buat next book mungkin. Saya juga meresponi orang-orang yang nge-tag buku You Do You itu, saya udah ada jawabannya gitu. Yang memang saya tulis datang dari hati, tapi karena sekian banyak yang nge-tag, seringkali nggak sempat untuk saya ngetikin satu-satu. Jadi saya buat jawabannya yang udah ready gitu. Jadi tinggal saya copy gitu, terus saya tulis. Dan biasanya saya tulis adalah selamat membaca dan merenungkan, teman-teman. Dan kalau ada feedback soal tulisannya, silahkan ditulis ke saya. Karena saya tahu ini buku pertama saya butuh banyak belajar gitu. Dan thank you buat teman-teman yang udah ngasih feedback, banyak banget. Jadi pressure nggak tapi, Mas? Dengan masih belajar, You Do You, ini kayak berikutnya kalau ada tugas ngedesain lagi, jadi kayak pressure nggak di buku berikutnya harus bestseller juga?
Kalau saya pribadi, saya nggak pernah merasa ada pressure gitu sih Mas. Maksudnya pressure dalam artian buku selanjutnya harus lebih apa karena kalau saya lebih ke bagian visual aja, selalu bagian visual. Maksudnya siapapun penulis yang saya dapatkan selanjutnya, maksudnya karena saya desainer ya Mas, saya bukan penulis, saya desainer. Saya mencoba buku selanjutnya yang saya diterbitkan oleh Free Press memang harus lebih baik terus gitu. Cuman kalau pressure gitu kayaknya
nggak perlu lah ya.
Belum ada sih Mas.
Bocoran dong Mas, buku apa yang lagi didesain sekarang? Boleh cerita nggak sih?
Kita lagi ngedesain bukunya, ada satu buku dari Lala Bohang.
Oh, ya.
Mungkin buat teman-teman yang ngebaca bukunya Lala Bohang juga, mungkin untuk siap-siap karena buku kali ini dia bakal keluarin buku baru.
Tapi Lala sendiri juga menggambar kan, mengilustrasi.
Iya, Lala menggambar. Saya juga ngebantu di bagian layoutnya sih Mas Paul saya.
I see. Oke, okay. Looking forward to it. Buat bukunya Lala, saya sendiri juga ngefans banget sama cara pikir dan cara dia menyusun dan mengolah kata tuh luar biasa. Mungkin tutupan nih Mas, kalau nanti ternyata syukur-syukur lah ya, semoga puji Tuhan bisa tembus 10.000 eksemplar gitu. Kita bikin cover baru gak nih Mas?
Dengan senang hati sih Mas saya. Mungkin interpretasi saya udah berbeda lagi dengan buku ini. Atau maksudnya udah berbeda juga. Bisa jadi.
Boleh. Nanti kita obrolin ya. Tapi PR saya dulu dan PR mungkin teman-teman sama-sama. Dengerin podcast ini juga, kalau kalian ngerasa dapat manfaat dari obrolan ini, dari buku ini, feel free untuk share ke teman-teman kalian. Salah satu alasan kenapa gue buat rekaman ini adalah, satu, seperti yang udah gue tulis di buku, gue percaya bahwa buku itu, buku You Do You, gue buat sebagai sebuah organisme yang terus bertumbuh gitu. Apalagi kita udah di zaman digital gitu ya. Nggak bisa dipungkiri, bisa jadi bulan depan ada riset baru yang mematahkan isi buku gue. Nah itu gue harus update gitu. Dan sebagai orang yang percaya sama sains, ya itu cara yang sangat normal sekali gitu untuk merevisi kalau ternyata ada penemuan baru. Nah tapi di luar dari itu gue juga ngerasa banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita bagikan bahkan dari proses penulisan bukunya sendiri, termasuk yang hari ini bareng sama Mas Kresna. Kalau teman-teman di sini ada yang di dunia desain, tertarik mungkin suatu hari ada kesempatan untuk mendesain buku, ini bisa menjadi referensi. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang pengen nulis buku, jadi paham, oh gimana ya caranya gue untuk menyusun isi atau ilustrasi yang nggak cuma sekedar cakep tapi juga fungsional. Dan lebih penting lagi adalah gimana kita nge-build trust, kita bekerja sama, berkolaborasi bareng sama berbagai pihak gitu dalam sebuah karya. Sekali lagi thank you Mas Kresna udah meluangkan waktunya untuk berkarya bareng di You Do You. Senang banget.
Terima kasih banyak Mas.
Thank you. Mas Kresna ada pesan-pesan yang mau dikasih ke teman-teman pendengar dan pembaca buku?
Kalau saya sih pertama, saya terima kasih banyak banget buat Mas Ruby karena menjadi salah satu klien terbaik yang pernah kami miliki dengan segala kebebasannya, yang semoga teman-teman desainer atau teman-teman pencipta di sana mendapatkan klien seperti Mas Ruby. Amin.
Amin.
Kalau untuk teman-teman pembaca, ya semoga kalau saya sih seperti yang sudah saya sampaikan tadi Mas, semoga buku ini dapat memenuhi fungsinya gitu. Maksudnya di saat saya mau ngebaca buku ini, saya cukup menyesal karena kenapa saya nggak ngedesain ini waktu saya umur 23, 25, 2. Kenapa saya ngedesain buku ini di saat umur saya udah awal 30-an nih. Kenapa nggak saya ngedesain dari tahun-tahun dulu. Jadi buat teman-teman, saya nggak omong kosong karena emang saya ngebaca bukunya, saya nggak cuma ngebaca tapi saya emang benar-benar mencoba untuk karena saya nggak bikin desainnya, jadi saya mencoba untuk benar-benar meresapi isi bukunya. Jadi emang buku ini salah satu buku yang menurut saya nggak sotoy, nggak coba jadi kayak senior, nggak juga, tapi emang benar-benar ngajak refleksi aja sih. Jadi emang gue ngasih tahu nih, lo mau jalan ya ayo, kalau enggak ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi emang benar-benar semoga teman-teman yang ngebaca ini bisa mendapatkan apa yang Mas Rugi niatkan gitu loh. Jadi kayak syukur-syukur dari ini ada teman-teman yang mencoba untuk berkarya lagi, mencoba untuk menggali lagi potensinya, kira-kira dulu gue suka apa ya, kemudian digali lagi gitu. Jadi emang menurut saya di masa masa pandemi seperti ini, bagi saya pribadi buku ini menjadi salah satu apa ya, jadi salah satu angin segar lah. Baik dari secara isi, baik dari secara saya mengerjakannya, jadi emang saya cukup bersyukur banget sih dengan adanya buku ini gitu.
Thank you banget Mas Kresna. That's it teman-teman. Mungkin yang penutup, ditunggu interpretasi dari setiap ilustrasi yang ada di chapternya. Kita ramein, kita obrolin. Semoga ini bisa memberikan semangat baru. Nanti kalau ternyata rame, saya minta izin Mas Kresna untuk bikinin ini kali ya. Nggak usah dibikin lah, maksudnya udah ada desainnya. Nanti kita, saya siapin versi yang bisa teman-teman simpen, wallpaper.
Ya. Oh iya, itu kan emang niat-niat awalnya gitu kan Mas?
Niat dulu? Awalnya gitu, Thank you Mas Kresna, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan teman-teman pantengin terus podcast You Do You.
Thank you Mas Ruby.